Na miña opinión, a música é fundamental na evangelización. É unha ferramenta que temos a nosa disposición, que todo mundo coñece, todo mundo. Se nos poñemos a pensar, as dúas primeiras linguas que o ser humano ten é a lingua materna e a música, non? Cada cual onde nace. A nivel espiritual, a música ten moita forza, ten moito gancho, ten o poder de curar, ten o poder de levarte a outros estados máis positivos, de levantarte cando estás baixo de forzas, en fin. Eu penso que a música é fundamental na vida, é fundamental no papel da evangelización. No meu caso, eu o que aporto, o que procuro aportar é iso, non? Unha mensaxe de fé, de esperanza, de positivo, de que con fé todo se pode.